Milí bratři, milé sestry, vážení hosté, dovolím si dnes udělat jednu takovou malou anketu. Když řeknu jméno Watchman Nee, říká to někomu něco toto jméno Watchman Nee? Jirka Pavlán, a teď nevím jenom, jestli četl si od něho něco, nebo jenom protože jsem to zmínil. Děkuju. Já bych trošinku o tom člověku se zmínil. Byl to čínský křesťan, který žil někdy v první půlce 20. století, uvěřil v 17 letech, napsal spoustu knih a posledních asi 20 let svého života strávil v čínském vězení. A mě kniha, která se jmenuje Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův, dá se koupit i u nás. Samozřejmě ne čínsky, ale v českém překladu. Tak mě ta kniha vlastně provází od mého křtu, což je více než 18 let. Dostal jsem ji od jedné sestry, ze kterou jsem trávil hodně času, která mě hodně posunula a hodně věcí naučila. A protože je to téma Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův mě provází a tak nějak je to pro mě něco, k čemu se často vracím, tak jsem se rozhodl, že bych se o toto téma chtěl podělit i s vámi. V Biblii můžeme číst na více místech text. Já jsem si vybral z Exodu 2. Mojžíšovi 3. kapitola 6. verš. Potom řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Tato slova slyšel Mojžíš, když stál u hořícího keře. A Bůh se tímto hlásí k Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Ale proč vlastně k těmto třem mužům? Každý z těchto mužů prožil ve svém životě jiné zkušenosti. Abrahama obdařil Bůh zkušeností poznání Boha jako otce a ukázal mu, že všechno pochází od Boha. Izáka obdařil zkušeností poznání radosti, jakou má syn, a tím mu ukázal, že vše, co má syn, je od otce. Jákoba ukázňoval Duchem svatým, aby v něm ovládnul jeho přirozený život. Proč zaujímají Abraham, Izák a Jákob v Biblii tak zvláštní místo? Abraham, Izák a Jákob stojí na počátku historie Božího lidu. Není bez zajímavosti, že slova Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův najdeme jak ve Starém zákoně, tak i v Novém. Ježíšova slova já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův najdeme ve třech evangeliích a při více situacích. A Ježíš nezmiňuje nikoho jiného, než právě Abrahama, Izáka a Jákoba. Bůh chtěl vybrat skupinu lidí a učinit je svým lidem. Počínaje Abrahamem si Bůh začal povolávat národ. V Abrahamovi byl duchovní počátek a skrze Abrahama Bůh konal určité věci. Izák prožil zase jiné zkušenosti s Bohem. A stejně tak i Jákobovy zkušenosti jsou naprosto odlišné. Jsem přesvědčen, že nestačí mít pouze zkušenost pouze Abrahamovu, tak jak se k tomu hrdě hlásí například muslimové, protože Abraham byl otcem nejenom Izáka, ale také Izmaele. A stejně tak nestačí mít zkušenost pouze Izákovu, protože z Izáka vyšel nejen Jákob, ale také Ezau. Ezau si vzal manželky z kanánských, tedy pohanských dcer a dal vzniknout národům jako Edom či Amálekovci. A to byli nepřátelé Izraele na život a na smrt. Teprve až společně se zkušeností Jákoba se můžeme přihlásit k počátku Božího lidu. Každý, kdo patří Bohu, by měl v sobě mít základní prvek Abrahama, základní prvek Izáka a základní prvek Jákoba. Abraham pocházel z naprosto obyčejné rodiny, která sloužila modlám stejně jako všichni okolo nich. Jednoho dne k němu promluvil Bůh Budu číst 1. Mojžíšovu 12. kapitolu. Kdo budete chtít sledovat, otevřte si prosím 1. Mojžíšova 12. kapitola. Hospodin Bůh řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají a toho, kdo ti zlořečí, proklejí. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Abraham se nenabídnul, že půjde jako dobrovolník. Abraham oslovil Bůh a Abraham šel. Vůbec netušil, kam dojde. Často vnímáme Abrahama jako člověka, který byl mužem víry od prvopočátku, ale ve skutečnosti jej Bůh musel povolat na dvakrát. Nejdříve jej povolal z kaldejského Uru. Ale nebyl to Abraham, kdo vyšel. Byl to jeho otec Terach, který vzal Abrahama a Lota a vydali se do Kanánu. Došli ale jen do Cháranu, kde se usadili. To znamená, že se zastavili v půlce cesty. A tam Abrahama po nějaké době povolal Bůh po druhé. Můžeme si všimnout, že Abraham ani druhý boží příkaz nesplnil úplně. Bůh mu řekl, že má odejít ze svého příbuzenstva. To znamená bez Lota. Mimochodem, Lot se stal Abrahamovi břemenem nejen za svého života, ale i po své smrti. Z Lotových potomků se zrodily národy Moab a Amonovci. I toto můžeme vnímat jako ponaučení, že neuposlechnutí Boha mívá nepříjemné dopady do budoucna. Nicméně sám se občas přistihnu, že kolikrát funguje naprosto stejně. V Bibli máme zaznamenáno několik Abrahamových zkoušek. První zkouška se udála v Egyptě v souvislosti s manželkou a Abraham z této zkoušky se ctí nevyšel. Taky se mi občas stane, že dostanu strach a snažím se věci ukazovat a představovat tak, aby pokud možno byly bezkonfliktní. Pán Bůh to ale často zařídí tak, že výsledek takového snažení je horší, než kdybych se za Pána Boha postavil hned na první dobrou. Další dvě zkoušky Abraham absolvoval v souvislosti s Lotem. Když se rozhodl, že se od Lota oddělí, měl jako starší plné právo si zvolit lepší zemi. Abraham však na lepších podmínkách nelpěl, ale nechal Lota, aby si sám vybral jako první. Lot si tedy vybral lepší zemi, ale víme, že nakonec skončil v Sodomě. A také později, když Abraham zachránil uneseného Lota, můžeme vnímat dvě roviny toho, jak Abraham jako člověk vyrostl. První rovina spočívala v tom, že odmítnul válečnou kořist se slovy, že nechce, aby sodomský král mohl říkat, že obohatil Abrahama. A v druhé rovině už bych osobně měl asi mnohem silnější pokušení. Být na místě Abrahama, zcela jistě bych na adresu Lota vypustil několik poznámek na téma trvalého bydliště v Sodomě. Nicméně Bible nezmiňuje, že by Abraham Lotovi cokoliv na toto téma vyčítal nebo mu připomínal, jak se kdysi špatně rozhodl. Jak všichni víme, Abraham byl celý život bezdětný, protože jeho manželka byla neplodná. Bůh mu zaslíbil, že z něj vyjde národ, který nebude v lidských silách spočítat. Abraham čekal mnoho let. Bratři a sestry, čekáte rádi? Je tady někdo, kdo rád čeká? Já osobně taky ne. Mám rád, když věci plynou a postupují kupředu. A pokud nepostupují, tak mám tendenci těm věcem jít naproti. Jak se říká, když nejde hora k Mohamedovi, jde Mohamed k hoře. Abraham měl mnohem větší trpělivost, než mám já. A přesto po 10 letech neodolal nabídce Sáry, aby vzal z plození syna do svých rukou a šel tomu naproti. Znělo to naprosto logicky a dávalo to smysl. Izmael je ale ukázkový příklad důsledku toho, když nejsme ochotni čekat na Boha, ale bereme věci do svých rukou. Jakmile totiž Hagar zjistila, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. A Sára to neopomněla, jak se patří Abrahamovi vytmavit. Abrahame, za mé příkoří můžeš ty. Sama jsem ti dala otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. A každá akce má svou reakci a Hagar najednou čelila tak drsné šikaně ze strany Sáry, že raději utekla z domu do pouště. Mimochodem, jak se takové chování slučuje s manželkou duchovního otce Izraele? A později, když už se narodil Izák, je napsáno, že Izmael byl posměvač. Mohlo mu být tehdy okolo 15 let. A to rozlítilo Sáru natolik, že žádala, aby Abraham vyhnal Hagar s Izmaelem do pouště, což v praxi znamenalo rozsudek smrti. Čtvrt století. To je doba, kterou Abraham musel v kanánské zemi čekat, než se mu narodil zaslíbený syn Izák. Teprve tehdy, když Abraham konstatoval, že ve vlastní síle už nemůže udělat nic, mu Bůh Izáka dal. Troufnu si tvrdit, že čekání je jedna z nejtěžších disciplín v našem křesťanství. Snaha brát věci do vlastních rukou a nečekat na Boha je obrovské pokušení. Vždy, když zvažujeme, jestli Pánu Bohu nebude třeba trošku pomoci, zkusme si vzpomenout na Izmaele. Co dobrého vzešlo z Izmaele? Procházel jsem ty texty a za svou osobu nenašel jsem nic. V souvislosti s Izákem bych rád zmínil poslední Abrahamovu zkoušku, kdybych si přál, abych ji nemusel nikdy absolvovat. Obětování Izáka. Abraham si prožil to, co prožíval Bůh, když viděl klopýtat zbičovaného a zbídačelého Ježíše na Golgotu, aby tam zemřel nesmírně krutou a potupnou smrtí. A nutno dodat, že z této zkoušky Abraham vyšel jako vítěz. Pojďme se přesunout k Izákovi. Zkušenosti Izáka byly diametrálně odlišné od zkušeností a života Abrahama. Izáka můžeme ztotožnit s Kristem, který zde na zemi přijímal věci, které pro něj otec připravil. Mezi Izákem a Ježíšem Kristem můžeme totiž najít v Bibli mnoho společných věcí. Narození obou nebylo podle těla, ale podle zaslíbení. Izák byl obětován, stejně jako Ježíš Kristus. Pro Abrahama byl Izák jakoby vzkříšen z mrtvých. Ježíš Kristus byl skutečně z mrtvých vzkříšen. Izákův otec poslal služebníka, aby Izákovi našel nevěstu. Aha, stejně tak Bůh otec také posílá služebníka, aby svému synovi našel nevěstu. Služebník v tomto kontextu je Duch svatý, který hledá pro Krista církev. Zkrátka v Biblii najdeme velké množství společných znaků mezi Izákem a Ježíšem Kristem. Zkusme se podívat na Izákovy zkušenosti. Dá se říci, že Izákovy zkušenosti byly velmi běžné. Abraham udělal mnoho věcí, které před ním nikdy nikdo neudělal. Ale Izák dělal jen to, co už před ním dokázali jiní. Když na Izáka Abraham nakládal dřevo na zápalnou oběť, neřekl Izák ani slovo. Neřekl nic, ani když ho otec Abraham svázal a položil na dřevo na oltáři. Šel tam, kam jej otec poslal a nic neříkal. Jediné, co je zaznamenáno, tak je jeho otázka. Kde je beránek k zápalné oběti? Izák nečinil žádná rozhodnutí a nic pro sebe nezařizoval. Neměl nic svého. Později čteme, že Izák vykopal několik studní, ale byly to studny, které už dříve vykopal jeho otec. Po Abrahamově smrti je zasypali Pelištejci a Izák je obnovil. Když Izák zemřel, byl pochován v hrobě svého otce. Dokonce i hrob mu připravil jeho otec. Z těchto zkušeností bychom se měli a můžeme se učit znát Boha jako syna. Měli bychom poznat Boha jako otce, ale měli bychom také poznat Krista jako syna. Kristus všechno přijal a sám nic neinicioval. Stejně tak pro nás Bůh připravil spoustu věcí, které stačí jen přijmout. Chtěl bych číst z Efeským 2. kapitola 8. až 10. verš. Efeským 2. kapitola, 8 až 10. Touto milosti jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom v nich chodili. Rád bych zdůraznil tu poslední část věty. Bůh nás stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom v nich chodili. Izák znamená, že neděláme nic sami od sebe, ani sami od sebe o nic neusilujeme. Izák znamená, že se těšíme ze všeho, co patří Abrahamovi. Izák nemusel dělat nic. Co to znamená pro nás? Vše, co Izák měl, dostal a všechno mu sloužilo k radosti. To znamená poznat Boha jako toho, kdo dává a uvědomit si, že všechno pochází od něj. Pokud bychom skončili jen u Boha Abrahamova, byl by náš život těžké břemeno. Máme v sobě zakódováno, že abychom mohli něco dostat, musíme si to zasloužit. Pokud princip Izákova života ale není v dobývání, ale v přijímání. Spasení je věc, kterou dovršil Pán Ježíš. Jakmile spasení přijmeme, tak jsme spaseni. A stejně tak můžeme přijmout vítězný život. Hříchy nepřekonáme tím, že máme silnou vůli. Bůh koná dílo a my toto dílo přijímáme. Nemusíme se neustále doprošovat, usilovat. Toto vše můžeme s radostí přijímat díky Boží milosti. Ale jak jsem na začátku řekl, nestačí skončit u Izáka, potřebujeme prožít i Jákobovu zkušenost. U Izáka konal Bůh dílo zabezpečení, u Jákoba bylo jeho dílo vychovávající a ukázňující. Izáka Bůh vždy zabezpečoval, kdežto Jákobovi bral. Na Izákovi vidíme potěšení z vítězného života, zatímco Jákoba Bůh ukázňoval a vypořádával se s jeho přirozeným životem. Vyvrcholení ukázňování Jákoba bylo vykloubení jeho kyčelního kloubu. Když to trošku porovnám, tak Izáka s Jákobem. V Izákovi vidíme Krista, když to v Jákobovi můžeme vidět sami sebe. Když poznáme Krista, máme jistotu. Když ale poznáme sami sebe, ztrácíme sebejistotu. Bůh Izáku v nám umožňuje říci, v Kristu jsem zvítězil. A Bůh Jákobu v nás vede k tomu, že pokorně přiznáváme. Stále mohu kdykoliv selhat. I nepříliš pozorný čtenář musí vidět obrovský rozdíl mezi Izákovým a Jákobovým životem. Izákův život byl pokojný a chudý na události, kdežto Jákobův byl plný zkoušek a potíží. Izákova cesta byla hladká, zatímco Jákobova byla hrbolatá. Izákovi se v životě všechno dařilo. A i když se setkal s odporem, snadno jej překonal. Kdežto Jákobovy zkušenosti byly většinou bolestivé. Jákob byl vychytralý a zrádný člověk. Setkal se však s Bohem. I my jsme v jádru zlí a zkažení a potřebujeme se setkat s Bohem, aby nás Bůh postupně proměnil a zbavil našeho přirozeného života a jednání. Z druhé strany Jákob toužil po duchovních věcech, což se o jeho bratru Ezauovi říci nedalo. Ezau byl z lidského pohledu běžný poctivý člověk. A způsob, jakým se Jákob před něho dostal, byl velmi nevybíravý. A přesto Bůh prohlásil, Jákoba jsem miloval, ale Ezaua jsem nenáviděl. Bůh si za svůj nástroj zvolil Jákoba, ačkoliv Jákob v mládí podvedl svého bratra a později lstí oklamal svého otce. Jákob byl velmi chytrý a prohnaný člověk. Než ale Bůh mohl Jákoba použít jako svůj nástroj, musel se vypořádat s jeho přirozenou povahou. Jákob díky tomuto podvodu musel opustit svůj rodný dům a stal se z něj štvanec. Příběh Jákoba pokračuje v 1. Možíšově v 32. kapitole, jestli chcete, můžete sledovat. 32. kapitola 1. Možíšova. Také Jákob odešel svou cestou a v tom se s ním setkali boží andělé. Jakmile Jákob uviděl, zvolal, to je boží tábor. A tak to místo nazval Machanaim, dvojí tábor. Tak, teď se omlouvám, ale trošku se mi přetočily strany, takže jsem se dostal o jednu stranu dopředu. Takže vrátíme se k Jákobovi. Je zvláštní, že když k Jákobovi v noci, krátce poté, co utekl, promluvil Bůh, tak Jákoba nekáral za to, co provedl. Budu číst 28. kapitolu, takže prosím, nalistujte si 4 kapitoly zpět. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ, i na východ, na sever, i na jih. Nad to v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. Všimněte si, že Jákob nedostal zaslíbení typu Jákobe, když mi budeš věřit. Jákobe, když budeš zachovávat mé přikázání, tak dostaneš to nebo ono. A ačkoliv z lidského pohledu bychom mohli říct, že Jákob byl marný případ, tak Bůh si byl naprosto jist, že své dílo v Jákobovi dokončí. I pro nás to může být obrovská útěcha. Často můžeme mít dojem, že je to s námi beznadějné. Ale podívejme se na Jákoba. Bůh Jákobovi řekl, hle, já jsem s tebou. A víte, co Jákob ráno prohlásil? Pokud bude Bůh se mnou, tak. Bůh Jákobovi řekl, budu tě střežit všude, kam půjdeš. A Jákob ráno řekl, bude-li mě Bůh střežit na cestě, kam jsem se vydal. Takové bylo Jákobovo poznání Boha tehdy. Pro Jákoba to byla první tvrdá lekce. Poznal, že když se snažil získat požehnání pod vodem, ocitl se bez jídla, bez oblečení a přišel o svůj otcovský dům. Za nějakou dobu se ocitl v domě svého strýce Lábana. Vychytralý člověk se potkal s jiným vychytralým člověkem. Lakomec se potkal s jiným lakomcem. A najednou padla kosa na kámen. Jákob si prožil, co to znamená, jaké to je, když ho podvede někdo jiný. A ačkoliv Lábanovi 7 let poctivě sloužil bez nároku na mzdu, tak po 7 letech dostal velmi hořkou odměnu, když se ráno po svatební noci vzbudil. Díky tomuto podvodu sloužil já Lábanovi prakticky zdarma dalších 7 let, jenom aby získal svou milovanou Ráchel. A jsem si jistý, že jako obyčejný námezní dělník mnohokrát z lítosti vzpomínal na to, jaké to bylo být synem v domě svého otce. Jákob sloužil Lábanovi celkem 20 let. Za tu dobu ho strýc neustále podváděl. Když Jákob dokončil zadanou práci, bylo mu řečeno, že něco není v pořádku a byla mu změněna mzda. Bible píše, že Lában mu 10krát změnil mzdu. Pro Jákoba to byly skutečně těžké zkoušky. V té době se Jákob učil podvolovat mocné boží ruce. Ale to ještě neznamená, že se Jákob jako člověk změnil. Stále vymýšlel, jak to udělat, aby jehňata a kůzlata byla skvrnitá a strakatá. Byl stále tím stejným Jákobem. Ani Lában ho nepřelstil. Jákob vždy našel způsob, jak na Lábana vyzrát. Bůh ale na Jákobovi trpělivě pracoval. Možná pracuje i na nás desítky let, aby nás změnil a zlomil naše tělesné smýšlení a tělesnou sílu. Jákob měl v té době již 11 synů. A nyní to bylo poprvé od snu v Bételu, co k němu Bůh promluvil. A můžeme číst Genesis 31. kapitola 3. verš. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu a já budu s tebou. Lában Jákoba opravdu nechtěl propustit. Narazil však na samotného Boha, který mu dal jasně najevo, že nastal konec Jákobovy služby. Zkusme si ještě povšimnout, co se stalo, když se Jákob s Lábanem potkali a učinili spolu smlouvu. Tak v 54. verši čteme: potom na oné hoře obětoval Jákob dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na té hoře celou noc. Jákob nejenom, že poslechl Boží hlas, ale také se podřídil Bohu a bylo to poprvé, co Bohu přinesl oběť. Vidíme, že Jákobův vztah k Bohu se po 20 letech ukázňování začal lepšit a posunovat. A příběh v 32. kapitole pokračuje. Také Jákob odešel svou cestou a v tom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile Jákob uviděl, zvolal: to je Boží tábor. A tak to místo nazval Machanaim, dvojí tábor. A můžeme se ptát, jaký je význam sousloví dvojí tábor? Bůh ukázal Jákobovi, že jeho lidské společenství je jeden tábor, ale Boží andělé jsou druhý tábor. Jákob zde zákusil zřetelnou Boží ochranu, která je ochránila před rozhořčeným Lábanem. Nicméně o něco později, když se měl Jákob setkat se svým bratrem Ezauem, vidíme, že to byl stále náš starý Jákob. Jákob, kdyby žil dnes, tak by byl skvělý šachista a měl by vše promyšleno minimálně 10 tahů dopředu. Ale ani toto mu tenkrát Jákobovi nepomohlo. Ve verši 7 až 9 čteme: poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale už ti jde naproti a je s ním 400 mužů. A čteme, že na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Vůbec netušil, v jakém rozpoložení k němu Ezau míří, zvlášť když má 400 mužů. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů. Všimněte si, opět dva tábory, ale tentokrát pouze lidské. Neboť si pomyslel, přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit. Zde vidíme, že Jákob byl v koncích. A najednou nebyl schopen Bohu důvěřovat. Byl schopen Boha poslechnout, ale nebyl schopen mu důvěřovat. Nyní prožíval obrovský strach a úzkost. Nebylo totiž cesty zpět. Ezau k němu jde společně se 400 muži. Jákob svého bratra dobře znal jako lovce, který zlovenou kořistí neměl žádné slitování. A pokud bude chtít Ezau Jákoba zabít, tak nemá Jákob nejmenší šanci. Ačkoliv možná jen pár dní zpět dostal Jákob vidění od Božích poslů, které jej mělo ujistit o Boží ochraně, přesto nebyl schopen Bohu důvěřovat, že ho ochrání před Ezauem. A přesto, anebo právě proto se modlil: Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, který si mi řekl, vrať se do země a ke svému příbuzenstvu a já způsobím, aby se ti vedlo dobře. Nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou si svému služebníku prokázal. Vždyť jsem tento Jordán překročil pouze z holí. A teď jsou ze mě dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije mě i matky s dětmi. Řekl si přece, jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství. Dříve Jákob pouze plánoval. A nyní plánoval a také se modlil. Vidíme, že se dovolával Božího zaslíbení, což u něj dříve nepřicházelo v úvahu. A také byl k Bohu upřímný. Nicméně přesto všechno stále vymýšlel vlastní řešení, aby bratra obměkčil. 20 let Bůh Jákoba ukázňoval, ale po 20 letech byl Jákob stále Jákobem. A oné noci realizoval svůj geniálně vymyšlený plán. Tato noc ale nebyla jen o realizaci tohoto plánu. Tato noc byla pro Jákoba zcela výjimečná. A čtěme verš 25. a 26. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil. Až dokud nezačalo svítat. Když onen muž viděl, že Jákoba nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Ani Bůh nebyl schopen Jákoba porazit. Jákob byl skutečně silný člověk. A kolikrát se stane i nám, že nás Bůh není schopen porazit mnoho let. Ale této noci Bůh Jákoba přemohl. Vykloubil jeho kyčelní kloub a Jákoba ochromil. A zase zkusme se ptát, co znamená, co symbolizuje kyčelní kloub. Kyčelní kloub je v našem těle nejsilnější kloub. A můžeme říci, že šlachy kyčelního kloubu symbolizují těžiště lidské přirozené síly. Jákobova přirozená síla byla této noci zlomená a najednou mohl už jen kulhat. A jak by se v této situaci mohl postavit Ezauovi a bojovat s ním? Najednou musel Bohu vyznat, že už nemůže dál. Každý z nás má svou přirozenou sílu někde jinde. U někoho to může být pasivita. Jiný má svou přirozenou sílu třeba ve svém talentu. Někdo se rád předvádí. A jsou křesťané, kteří mají svou sílu ve svých intelektuálních schopnostech. A tohle bylo mé silné místo. Neustále jsem měl dříve potřebu nad něčím přemýšlet, neustále něco analyzovat. A pokud jsem se s někým bavil, neustále jsem měl potřebu argumentovat. A pokud máte pocit, že jsem takový stále, tak věřte, že dříve to bylo se mnou podstatně horší. Možná si ve svém životě podobnou zkušenost vybavíte, kdy vám Pán Bůh obrazně řečeno vykloubil váš kyčelní kloub. A najednou jste pochopili, že to, čím jste se chlubili doposud, že vlastně vůbec k žádnému chlubení není. Právě naopak. A pokud se nás Bůh takovým způsobem dotknul, tak se stane zajímavá věc. Pokud bychom chtěli opět začít chytračit nebo někoho ošidit, něco uvnitř nás nám začne bránit. Už najednou nemáme klid a začínáme couvat. Jakobův zápas skončí zvláštně. Bůh nebyl schopen Jákoba porazit a musel mu vykloubit kyčelní kloub. A poté vidíme překvapivou věc. Jákob se svého přemožitele nechce pustit. Je to určitý paradox, že ve chvíli, kdy Jákob ztratil svou přirozenou sílu, tak se o to pevněji chytil Boha a nechtěl se ho pustit za žádnou cenu. Toto je to pravé vítězství. Teprve když nás Bůh porazí, tehdy skutečně můžeme zvítězit. Zvítězíme, když ztratíme důvěru v sebe sama. Když poznáme, že jsme sami vyčerpáni, tehdy jsme zvítězili. A i když se nás Bůh dotkne, neznamená to, že se okamžitě všechno změní. Ani Jákob se nezměnil ze dne na den. Stále pokračoval ve svém původním plánu. Rozdělil svou rodinu. Jako první postavil otrokyně s jejich syny, poté nemilovanou ženu Leu s jejími dětmi, nakonec Ráchel s Josefem. Sám se před Ezauem poklonil 7krát až k zemi a poté pronesl k Ezauovi řeč, kterou si předtím pečlivě připravil. Co ale Jákob nečekal, tak setkání dopadlo naprosto jinak. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Jákob nečekal, že jeho opatření budou nepotřebná a jeho plány zcela k ničemu. Boží ochrana byla skutečná. Ezau se ho nepokoušel zabít, naopak jej přišel přivítat. Nechci se už zabývat dalšími podrobnostmi Jákobova života. Nicméně nelze přehlédnout to, že Jákob stále rostl a ačkoliv stárnul, tak neustále dozrával a vyzařoval více a více boží charakter. Zažil ve svém životě ještě mnoho a mnoho nepříjemností, těžkostí a smutných událostí. Jákob dozrával a zářil více a více. Myslím, že i pro nás může být Jákobův život velkou inspirací. Nevždy je nám příjemné, když nás Bůh vychovává a tříbí, ale měli bychom mu být za to vděční. Jak píše Pavel v 11. kapitole v listu Židům, výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo ji prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Chtěl bych vám všem popřát, aby vás Bůh ve vašem životě vedl. Aby nás, stejně jako Abrahama, učil a naučil čekat. Abychom se jako Izák uměli radovat z toho, co pro nás Bůh vykonal. A abychom se nebránili Boží výchově, která z nás může vychovat své nástroje, které přinesou mnoho požehnání lidem okolo nás. Amen.